stillingen fra 2 til 3, så vil du være fra 3 til 4 for spørsmål I forbindelse med oppgaveløsning og så videre. Dels så hører med at fokuset på bruken av eksterne referanser og den type ting, det økt I år fra tidligere år, fra Hans Petter hadde eksamen I fjor, og mens pensum det samme. Så faglige ting oppe å gå på. Men altså, bruken av et bibliotekressurser og sånn kan ikke jeg garantere at han kan like godt som dere. Men han må uansett lære seg det, så han tar det fort igjen. Så velkommen. Så da vet dere hvem det Da har dere en til. Han vil hjelpe meg til å, når vi skal rette obligene, det kommer jeg snart tilbake til hvordan vi skal gjøre I praksis. Men dere vil, vi skal ha et opplegg på neste mandag, hvor dere skal rette hverandre. Og så samler vi det inn, og så går vi to gjennom de oppgavene. Og det alltid jeg som har siste ordet. I forhold til godkjent, ikke godkjent. Så jeg vil, alt som I tvil, alt som ikke godkjennes, skal jeg ha sett. Så mens hvis det helt solklart at dette godkjennes, og Hans Petter sier om dette studenten, at det høy kvalitet, så vil jeg, da vil jeg bare glanse gjennom det. Da vil ikke jeg bruke mye tid på å lese det selv. Men hvis ikke kommentarene gode nok, jeg vil sjekke at dere får gode tilbakemeldinger. Det skal jeg stå for. Mens jeg trenger den hjelpen. Så takk. Og da skal jeg videre på to ting. En ting som kommer opp I forbindelse med obligen, dette med bruk av referanser. Harvard Style ligger på denne nettsiden. På, via biblioteket så kommer man til denne linken. Derfor la jeg med I presentasjonen så at det ligger ute her. Og der... Slik ser den siden ut. Her står det ganske tydelig at hvordan man kan gjøre det I de ulike typer, om det fra bøker, tidsskrifter, avhandling, masteroppgaver eller andre rapporter, websider og så videre. Og viktigste at du, ja, du må sortere det alfabetisk, ha på navnet på tidsskriftene, boken I kursiv, og så at du legger referanslisten helt bakerst på en ny side. Det sånn man må huske på. Så man går inn på og ser på hvordan det ser ut, så det nettopp som det står her. Etternavn, initialer, årstall, titel på bok I kursiv, utgave, hvis tilgjengelig, sted og utgifter. Men hvordan blir dette seende ut I praksis? Skal vi se. Der. Så dere ser på I teksten, når dere skriver et avsnitt som fra en oppsummering av noen dere har lest I en artikkel eller I en kapittelbok, så skriver det kun etternavnet på den forfatteren og det årstallet. Det det eneste som står I teksten. Det referanslista bak at dere får fulgt da initialene til den, årstallet, som det samme, og titlen på boken eller artikkelen I kursiv, utgave, sted og utgiver. Det det vi forventer. Og så kommer det med sånn, ja, men hva hvis, jeg har funnet det på et nettsted, hva gjør jeg da, hvis, og så videre. Da tilbake til den siden, nettsiden. Og her en ting som viktig. Da legger man inn kilden, nettlinken, og datum når dere hentet ut. Grunnen for datoen nettopp grunnen at når det dere leverer inn, det egentlig noe, et offisielt dokument som lever videre. Og hvis dere vi skal kunne gå tilbake, mens internett, det som ligger på nett, kan endre seg. Så har vi datoen, så vet vi når dere var inne. Det kan gå til at jeg ikke da finner det igjen, hvis jeg tar opp at oppgaven med halvt år. Sannsynlighet, for det kanskje ikke så veldig høy, men dette slik det fungerer med referanser. Så vil du kunne vite at ja, men den var hentet på dette tidspunktet. Den nettsiden kan jo ha vært endret siden det. Så vet vi at det var på det tidspunktet dere fant denne informasjonen på den stedet. Hvis det mer spørsmål rundt dette her, kom gjerne I pausen, så kan vi se om det mer med selv. Dette et spørsmål som gjentatt seg fra flere grupper på I går. Derfor tar jeg det opp I plenum I dag. Så, på mandag om nästan en uke. På søndagskveld klokken 23.59 skal dere levere oppgaven på Frontier. Da lastes den inn på Frontier, og det på Frontier at vi legger, går inn og godkjenner oppgaven til slutt. Så det gjøres der. Men for at vi skal få best mulig læringsutbytte på den innleveringen, erfaring fra fjor og fra andre emner, at ved å rette hverandre så gir dere muligheter til å lese en annens oppgave. Hvordan har de løst det? Jeg vil ikke pålegge at absolutt alle skal trenge å gjøre det, men jeg sier at minimum en fra hver gruppe bør møte neste mandag, 14:15. Så må alle gruppene møte med sin print. Det ett unntak, det de som er frivillige på ungdoms-OL, for de vet at jeg har gyldig fravær fra det her. Da vil jeg legge ut, samtidig vil jeg publisere på Fronter på mandag, så publiseres det en rettledning for en beskrivelse for hvordan man retter. Det det samme som det jeg gjør ved eksamen, så lager jeg noe som heter en sensorveiledning. På disse oppgavene så finnes det ikke en fasit. For dere kan ha valgt helt forskjellige artikler som dere baserer løsningen på, besvarelsen på. Det finnes ingen fasit. Men det finnes en metode bak på hvordan den skal løses, og man kan gå etter om man har en faglig tyngde i oppgaven og så videre. Det det vi skal se til. Så den rette veiledning som jeg legger ut, det den som dere da bruker til å og lese gjennom hverandres oppgaver og gir gjerne kommentarer. Det viser at kommentarene fra medstudentene er ofte mer presise, mer utfyllende når man hjelper hverandre med det enn at du bare får en kommentar fra meg. Så at dere faktisk øker verdien på tilbakemelding med å være med på det her. Og så får du læringen at, oi, det sånn noen andre har løst det? Det var kanskje smart, eller vent litt, det ikke jeg helt enig med deg. Og da får dere få lov til å vokse på det også. Så jeg anbefaler å faktisk være den i gruppa som blir med og kommer gjerne i hele gruppa. Så vi gjør det da, vi samler inn oppgavene, vi deler dem ut igjen, så at dere ikke retter deres egen oppgave selvfølgelig. Vi går gjennom den veiledningen, det tar cirka 15 minutter, så går dere ut til hver for dere og setter dere ned og leser. Jeg går rundt og veileder hvis det type spørsmål. Noen bruker 20-25 minutter, halvtimes tid. Andre sitter kanskje opp til en times tid og leser gjennom oppgaven og gir kommentarer. Og så samler vi alle inn. Ganske enkelt. Så vil Hans Petter og jeg gå gjennom alle oppgaver etterkant. Gi enda mer kommentarer der vi føler at vi trenger utfyllende kommentarer på det. Og legge opp inn godkjenningen i Frontier. For nettstudentene så vil Hans Petter og jeg som rettere, og vi vil gi tilbakemelding via Frontier. Det en sånn kommentarfrent på tilbakemelding i Frontier. Så det for alle nettstudenter. Spørsmål til obligen før vi går i gang. Jeg vet at veldig mange av dere har kommet veldig godt i gang, og dere har funnet artikler og lest, gjort litt review og sånt, så det veldig bra. Det det som meningen. Det er lagt opp til at dere har to obliger, men det kun obligatorisk å levere en for å få lov til å gå opp til eksamen. Men det mulighet til å øve to ganger. Så, men for det må minimum få bestått en for å gå opp til eksamen. Så det å få lov til å gå opp til eksamen, det skal vi alltid få lov til. Men at du står på eksamen, det jo din trening som opp til deg. Da går vi i gang. I dag skal vi snakke om prosesser og kontinuerlig forbedring. Jeg kunne ha kalt denne forelesningen ganske mye, men det handler om prosesser. Den måten vi organiserer veldig, 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 veldig mye, som vi gjør her i samfunnet, i alle organisasjoner, så lager vi en eller annen form for prosess. Jeg har lyst til å starte med et helt banalt eksempel, men som bare viser hvordan man vender opp med å organisere det i en prosess, selv om man kanskje ikke tenker over det. Ja, en ting, jeg engasjerer meg som i den lokale skiklubben, og på søndag skulle vi ha skirenn. Vi har skirenn ganske ofte, men det var et nytt renn på det. Da har vi en prosess på måten, hvordan skal vi få alle deltakerne til å komme, melde seg på, så må vi få delt ut startnummer, vi må sette opp en startrekkefølge, og vi må få startet dem på en gitt tid, vi må få ta tida på alle sammen, og de må få sine resultater rettet. Det alt vi skal gjøre. Men igjen så det jo en prosess. og vi må kommunisere ut til alle sammen at ja, dere må møte opp et tidspunkt på å registrere dere. Så har vi et tidspunkt etterpå hvor vi deler ut startnummer, neste steg. Og så setter vi, går man til start i den startrekkefølgen, og så starter vi på et tidspunkt, og så kommer man jo i mål løpende, og da vil man få en tid. Enkel og grei. Sånn prosess, det ikke en... Vi har ikke noen administrasjon utover det, det bare blir en helt naturlig, det faller seg til en logisk prosess. Og det det veldig, veldig mye ting vi gjør som faller sånn. Derfor sier jeg at det som gjennomgående i alle organisasjoner, så tilbake til dette huset med, denne prosesstenkningen. Så gjelder det da nettopp å balansere at prosessen viktig for å få effektiviteten i organisasjonen, for å flyte og gjøre den samme tingen hver gang. Men vi må ikke glemme at hvorfor vi her, det jo for kunden, så den prosessen må henge sammen med hva vi leverer til kunden. Og det menneskene her som med å gjennomføre prosessen. Og sannsynligvis det noen andre ressurser med leverandører som skal inn i denne prosessen. Og det en grunn for at vi har hele denne prosessen på plass, det vi har, dette skal underbygge en eller annen strategi. Så han lever jo ikke for seg selv, men vi velger å organisere veldig mye rundt prosesser. Og det dagen i dag skal handle om, denne type prosesser, hvordan de utformet, og hvordan kan vi til enhver tid forbedre dem for å øke kvaliteten på det vi produserer. Så fra kapittel 3 skal vi snakke litt mer om, vi drev med det sist også, litt mer om dette med prosessstyring og statistisk tenkning og styring om prosesser, for vi kan samle inn fryktelig mye data om det. Så skal vi se på dette med prosesser og prosessforbedringer. Vi skal gå inn på et case. Vi skal snakke om melk. Vi skal gå på det som fra Toyota Production Systems, som kaller Kaizen, som det japanske ordet, som egentlig betyr kontinuerlig forbedring i den filosofien. Vi skal se på Demning. Han har et hjul, forbedringshjul, som PDSA-hjulet, forbedringsprosessen rundt det. Og så skal vi se på en del verktøy, som det Alt står da i egentlig kapittel 4 i læreboka. Så vi ganske tro mot læreboka i oppbyggingen av det. Men vi skal prøve å ha litt moro. Men tilbake, startet med første forelesning til om strategien. For som sagt, en prosess lever ikke i seg selv. Vi har en annen strategi, så begynner vi å bryte den ned til hva det vi faktisk skal produsere. Og det her på gjennomføringen, det på gjennomføringen her vi finner prosessen våre. Det her vi operativt, hva det vi faktisk gjør. Så har vi en annen form for at vi evaluerer og måler disse resultatene, og så får vi dette her. Men så det gjerne at den målingen vi gjør, og den operative planen, det en sirkel som går fortere, og ikke helt opp til strategien hele tiden. Det det vi ofte sier en kontinuerlig forbedringssyklus. Den kan være nede på dag. Det kan være daglig at de gjør den evalueringen. Hvordan gikk det på forrige skift? Hvordan gikk dagen i dag? Hva kan gjøre annerledes? Hva gikk galt? Den var kjent fra sist. Men så skal jeg prøve å gjøre dette litt mer sånn sammenheng til dere. For skal vi klare å måle, og her kommer også her kommer statistikken inn. Her kommer hvordan kan vi måle det her da? Og vi skal gjøre dette to ganger i dag. Dette første gangen, jeg begynner på et overordnet nivå. Vi skal begynne på hvordan det vi som ledere, og gjerne en god del av dere som skal bli økonomer, hvordan tenker vi da? Jeg selv er økonom. Hvordan tenker vi? Og da bruker vi gjerne at vi ser det på hvordan beveger dette over tid. Hvordan resultatene våre? Hva prognosene våre? Hvordan måler vi det fremover? Den grafen som står der, den kommer jeg tilbake på neste slide. Men vi som eier prosessen, vi må jo forvente, vite hva som hva forventes til oss. Og hva det vi kan måle, og hva det vi kan påvirke. For det kan hende at det viktig at vi måler det vi kan også påvirke og gjøre noe med. Over lang tid så kan vi påvirke egentlig alt sammen. Men det gjerne i her og nå, hva kan du påvirke? Hva har du beslutningsmyndighet over? Du kan påvirke alt du selv gjør. Du kan påvirke sannsynligvis noen maskiner og hvordan du selv jobber. Men det å få tilgang på råvarer, hvis du ikke har gjort, det å få tilgang på en ny maskin tar lang tid. Det å designe noe nytt nå tar lang tid. Markedendringer tar tid å påvirke hvis du skal bruke markedsføring. Ja, det masse ting du ikke kan påvirke i kort sikt. Så må vi vite hva kan du påvirke. så må du vite hva det som ditt ansvar og versus hva det som lederen din sitt ansvar. For å kunne ha kontroll på de prosessene, så må du vite hvor ligger ansvaret. Og dere vil oppleve det at dessverre da, så det ofte sånn at du får sånn pekepålek. Man vet ikke hvem det som har ansvaret. Man må ha et tydelig ansvar. Da først kan vi klare å drive, derfor, da først har du noen poeng om å drive og måle ting, for da vet vi hva vi kan bruke de tallene til. Sannsynlig så måler vi egentlig alt for mye rundt omkring, på grunn av at vi bruker det egentlig ikke til noe. Eksempel på her på høyskolen så måler vi gjennomstrømning. Hvor mange er det som faktisk gjennomfører og fullfører studiet i henhold til normert tid? Det ble målt på. Så sier jeg, hvem er det som kan påvirke det? Og det er ikke bare en person, det er veldig, veldig sammensatt. Så det er veldig viktig for hele skolen generelt, så er det viktig å ha det måltall. Men jeg kan jo ikke bli målt på det, for jeg får ikke påvirket alt sammen. Men jeg har en viktig rolle som foreleser og emneansvarlig, så har jeg en viktig rolle i forhold til dette emnet, ikke sant? Som er en del av en helhet. Så må vi vite hva påvirker, hvem er ansvaret? La oss se litt på hvordan vi faktisk kan bruke tallene. Jeg hadde bare lyst til å vise en graf, så dette kunne vært for et hvilket som helst ledemøte, og nå skal vi må skjønne hva er det vi faktisk ser her. På venstre side så har vi en kolonne som går fra 200 til 270. Og vi har tre grafer, disse altså, tjukke linjene, de knytter seg til den siden, venstre siden. Den prikkete linjen knytter seg til høyre siden. Da har vi tre ting, om dere klarer å se det. Det ene er en blå linje, den kaller vi ambisjon. Jeg har bevisst kalt en ambisjon, det er det vi ønsker å oppnå i forhold til måned. Da sitter vi på forhånd og ser at det er det vi har tro på når vi planlegger. Mange vil kalle det budsjettet sitt. Jeg er ikke glad i ordet budsjett, men derfor har jeg kalt det ambisjon. Men det er det man, når man, det kan være lagd, si for ett år siden, så lagde man den. Det var det man trodde på, det er dit vi skulle nå. Og så kom man nærmere, si for en måned, for et par måneder forut for hver gang, så har man laget en prognose. Det er den rød. Og så den grønne, det er faktisk hvordan var utfallet i den måneden. Så det er spørsmålet. Hvor god var den ambisjonen man satt for et år siden? Hvor god er den prognosen man har? Og hvor god er det resultatet man har fått? La oss begynne med det første. Den ambisjonen vi satt, nådde vi den ambisjonen? Vi sa at i januar skulle være på 200, han skulle stige til en 235 i mars, skulle falle litt i april, og skulle øke igjen i mai for det gitt året. Var det en høy ambisjon? Faktisk utfallet, den grønne, var jo at vi faktisk oppnådde 262 omtrent i januar. Vi nådde det vi sa i mai, 235. Vi fikk mindre april og mindre i mai enn ambisjon. Var det en ambisjon vi satt? Bra. Det er nesten umulig å svare på, er det ikke? For dere har jo ikke informert, hva har skjedd rundt her? Og dette er litt av poenget, at man prøver å bruke og se noe om fremtiden, om den statistikken vi planlegger fremover. Og poenget mitt er at det er nesten umulig. Men man kan bli flinkere på det. Og det skal vi illustrere nå med den prognosen, da, hvor du ser kanskje kortere tid. I teknologiledelseemnet så kommer vi mer inne på det her. For noen av dere har jo hatt det emnet, så for dere er det litt repetisjon. Her ser vi at hvis man da begynner å være nærmere tid, så er prognosen mye opp til faktisk hva man. I begynnelsen her så var man jo veldig flink, man traff ganske godt på prognosen. Så skjer det et eller annet i mai her, som gjør at du har trodd noe om at du skulle falle mer enn det du gjorde. Og du har også trodd her på at du skulle stige fortere enn det du faktisk gjorde. Det modellen du har om å prøve å bruke statistikken på å forutsi. Så her det noe feil. Det greit. Du kan ikke, men hva som faktisk sier hvor godt vi har gjort det da? Hvor flinke de her? Hvor god kvalitet har denne bedriften levert i forhold til sine konkurrenter? Se på den striplete linjen som markedsandel i prosent. De øker i et marked som synker svagt, sier det. Nettopp. Så her nøkkelen da. Det de faktisk konkurrerer på jo at de tar jo markedsandeler selv om markedet har synket i volym. Det det figuren her viser. Da begynner du å ha brukt nettopp den informasjonen vi har om en prosess og en hendelse og et marked til å si noe om hvordan vi selv gjør det. Og vi kan begynne å ta beslutninger ut fra det. Så ser du at selv om vi prøver å måle faktiske tall og si noe om faktisk hvordan prosessen har gått, det sier disse tre linjene. De sier noe om faktisk prosessen, hvordan vi hadde tenkt at prosessen går og hva som hadde slått ut. Men det vi sier, hvordan vi gjorde det i forhold til konkurrentene, da må vi sammenligne oss i forhold til markedet. For å vite det. I forhold til markedet så har vi gjort det ganske bra. Vi har steget fra 12% til 12,2% i perioden. Så vi har tatt markedsandeler i perioden. Ikke enorme markedsandeler, men vi har det faktisk økt. Vi har ikke falt. Det som muligheten nå med prosessforbedringene og bruken av statistikk, at vi har jo muligheter til å hente inn informasjon om hver enkel prosess og hver enkel liten del i prosessen på en helt annen måte i dag enn hva vi gjorde før. Noen av dere som har hørt uttrykket Internet of Things, det nikkes. Vi har en gruppe som webstudenter her. Dere burde ha hørt om Internet of Things. Noen som har det anelse hva det er. Noen som vil prøve seg, ja. At alt skal kobles mot internett, ja. Kan du si. Det betyr at alle ting, har noen av dere hørt om siste, det vi har snakket om velferdsteknologi, slik at vi slipper å sende ut hushjelp, at du kan ha monitorere i senga om den eldre har tisset i senga. Du kan monitorere om en dement ha en føler på døra, så du vet når man har gått ut døra. Ja. Det kan hjelpe oss til å vite om må vi sende en person ut dit eller ikke, når slik at du får tettere oppfølging, at det ikke blir liggende lenger unødvendig. Ikke sant? Så vi kan øke kvaliteten på hjemmehjelptjenesten med at vi vet, får informasjon tilbake om dem og hvordan situasjonen er den hver tid. Akkurat da er faktisk senga di koblet på internett, for at vi kan måle det. Og slik er det jo inn i alle arbeidsprosesser, alt vi gjør også. Vi kan koble sammen all denne informasjonen og bruke denne informasjonen til å forstå det. Jeg har lagt ut to linker. Håper jeg dette fungerer.
By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the Internet, integrating greater compute capabilities, and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the Internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Whether it's improving medical outcomes, creating better products faster with lower development costs, making shopping more enjoyable, or optimizing energy generation and consumption. Here's an example of the big picture. Imagine an intelligent device such as a smart traffic camera. The camera can monitor the road for congestion, accidents, and weather conditions, and communicate that status to a gateway that combines it with data from other cameras, creating an intelligent citywide traffic system. Now, imagine that intelligent traffic system connected to other citywide transportation systems, which get data from their own intelligent devices, creating an ever larger intelligent system of systems. The really big possibilities come from analyzing the end-to-end data across that system of systems. For example, let's say the city's intelligent traffic system detects massive congestion due to an accident. That insight can be sent to the citywide transportation system, which can analyze the accident's impact on other city systems. Recognizing the accident is near the airport and two city schools, it could notify those systems so they can adjust flight and school schedules. It can also analyze and derive optimal routes around the accident and send those instructions to the city's digital signage system to guide drivers around the accident. And that's just one example of the potential benefits that can happen when intelligent devices share insight with other systems, forming ever-expanding systems of systems.
Det gjør at vi har en helt annen mulighet til å bruke statistikken til å utforme og forbedre våre prosesser. Ikke sant? Og det dere en del av nå. Så det vi står og lærer om sånn historisk hvordan vi skrur sammen ting, den utviklingen vil dere være en del av. Husk at internett kom i 1994. OL på Lillehammer var en litt sånn åpning for at IBM begynte å distribuere resultatinformasjon over internett. Det ikke så særlig. Første nettbanken kom i 1997 her i Norge. Det var Sparebanken Hedmark som kom. Det ganske nytt i en sånn for dere det helt naturlig for dere har alltid hatt nettbanken der dere har smartphone og så videre men det gjør at nå kommer mulighetene hvis vi ikke klarer å få håndtere den variasjonen så har vi noen effekter av det og det jo nettopp at vi klarer jo ikke da å utnytte den kapasiteten vi skal ha vi får jo som det står her kan få noe som heter en bullwhip-effekt det får komme også inn i teorien om teknologiledelse men det har noen måten verdikjeden henger sammen og prosessen henger sammen på at vi får en effekt bakover i verdikjeden og får store variasjoner i bestillingene. Og vi kommer tilbake til den leverandør- og kunderelasjoner mer på det. Og så det vanskelig på den måten her, og så har vi muligheter til å identifisere hvor det faktisk problemet ligger i større grad. Så hva det nå prosessene våre skal hjelpe til med. Hva det boka sier? Helt back to basic. Prosessen, sammensetning av arbeidsoppgaver, hvor vi har en sett med ressurser som går inn. Hvis vi produserer et produkt, så det selvfølgelig en sett av råvarer som går inn her, og det går også en del arbeidskraft. Lager vi en service, det primært egentlig oss enn andre menneskelige ressurser som ressursene inn. Kunden sitter med et sett av forventninger, og vi skaper et eller annet produkt og tjeneste, og kvaliteten jo i den grad vi klarer å møte eller overgå de forventningene. For oss som skal være frivillige på Lillehammer OL, og dere kommer til å bli lei at jeg tar opp det her, men et helt banalt eksempel, for jeg kommer til å bruke dette her, jo nettopp at vi, der skal vi ha en tjeneste, vi skal møte et publikum, alle gjestene som kommer, de som frivillige, fått veldig tydelig at skal vi klare å gi høy kvalitet, så skal vi overgå de forventningene som kunden har. Det møte forventningene, det de ganske opptatt av. Og en av de viktigste faktorene, som jeg sa, var nettopp den måten vi på, i høflighet, vi smiler, vi engasjerte, som vi møter med andre mennesker. Bare det seg selv, i hvilken som helst serviceorganisasjon, vil du si at det en måte å starte med å møte forventningene. Selvfølgelig så må du også klare å utføre den tjenesten over tid som også kunden forventer. Nytter ikke bare å smile da. Det nøkkelen. Så la oss gå inn på case. Hvor mange det som drikker melk? Hvor mange det som har klart hvordan kommer melken i melkekartongen til butikken? Jeg regner med at det ikke så mange som får melken sin levert rett fra gården. Hva når dere handler melk i butikken, hva det første dere tenker på når kvalitet? At datoen ikke gått ut, ja. Velger du Tine eller Q-meieri? Er det alltid det samme? Dere sier både tine og ku. Er det alltid det samme? Nei. Hva er det dere velger basert på? Dato? Ekstra, lett og lett og så videre. Men så hvis produktet ikke finnes, altså hvis du skal ha ekstra lett, og så den ene ikke har, så velger du den andre. Det er jo forståelig. Så det er jo tilgjengelighet. Dato. En gang til. Andres meninger, ja. Som hvis alle andre kjøper tinne, så kjøper man tinne også. En gang til. Q er jo privatisert, så derfor står du kjøper Q på grunn av at Q er privatisert. Det gjør mine svigerforeldre også. Og det er jeg litt enig i, for det gjør jo at du skaper en konkurranse. For konkurranse i et sånt marked vil ta bort monopolet. Det er helt fair i det, at det er en god legitim grunn. Undersøkelse viser at det primære vi ser på melk er dato. Det er det første vi ser på, at den ikke har gått ut på dato og har en lang holdbarhet. Hvor fersk er den? I Danmark så har man begynt å selge egne typer melk som man garanterer er kommet på tiden den tar fra gården til den er ute i butikk. Og dermed har faktisk klart å skape et litt sånn premium. Den er litt grann dyrere, men det garanterer dem at den er ferskere. For vi er opptatt av dato. Vi har ikke sett det i Norge enda. Det kommer sikkert. Så har man også variasjoner lett og så videre. Men hvordan produserer vi melk da? Fra kua, det begynner der, ja. Men hvordan kom fra kua fram til du har den i melkekartongen på butikken? Hvordan er den prosessen? Jeg har jo selvfølgelig fasit her på en neste slide, men før jeg tar den fram, så vil jeg at dere skal skrive ned de stegene dere mener er fra det går fra kua og bonden til melka i butikken. Ta en papirlapp eller på PC-en da, bare skriv ned de stegene. Dette er måten dere kan begynne allerede nå å lære dere å tenke hvordan kan jeg identifisere prosessen. Alle her kjenner hva produktet. Bruk et par minutter på det. Kan dere hjelpe meg å tegne prosessen fra kua? Det er bonden som styrer vel kua, hvor den er og får den inn fjøs og gjør alt sammen der. Vi starter med kua. Kua spiser gress og så går beiter og så videre. Det er greit. Hva gjør vi med melka etter når bonden sannsynligvis får den til melke, eller roboten melker kua? Hva skjer videre? En annen tank. Sant? Det er et lager. Hva skjer videre så? Her kommer det en melkebil. Så er det en transport. Hvor kjører melkebilen? Til meieriet. Hva skjer så på meieriet? Pasteurisering og så sånn homogenisering, det ikke noe sånt? Hva? Homogenisering. Dreper bakterier. Gjør det, pass på at det er samkalt. Hva skjer så? Kvalitetssikres. Ja, det kan gå til at det er en, sannsynligvis en labmåling inne her også. Men så var det noe som sa noe. Separasjon, ja. De skiller melken fra fløten. Eller er det som de, ikke sant? Hva ser så? Ingen til? Standardisering, hva mener du med det? Ja, vi må jo, hva skjer, vi har tatt melken fra fløten, men hvordan får vi da lett, ekstra lett yoghurt og så videre? Vi må blande sammen igjen, et eller annet. Så det er egentlig produksjon av de meieriproduktene vi kjenner. Så skjer det noe som jeg synes jeg hørte noen sa, hva skjer etter du har produsert det? Det pakkes. Hva skjer så? Vi er fortsatt på meieriet, og det er ferdig pakka. Da alt dette skjer i kjølede prosesser. Altså man beholder temperaturen nede, det er riktig. Etter man pakket det, så er det en eller annen form for transport til butikk. Og så kommer du som kunde her og kjøper melken din. Det er prosessen som dere skal gjennom. Her har vi tegnet hele produksjonsprosessen, men hvis vi begynner da å bryte dette ned, så vil du se at det er egne prosesser for hvordan du setter sammen produktene. Det vil kunne her være en kvalitetssjekkprosess, som ble sagt der. Det vil sannsynligvis ta noen labprøver, sjekke at melka inneholder det den skal, at den er, sant, at hvert parti, og så videre. Det vil også skje av prosesser inne. Det vi har gjort nå er en enkel prosessanalyse. Dette var på melk. Dette kan dere egentlig gjøre på hvilket som helst produkt dere er interessert i. Så kan dere begynne å bryte det ned og spørre hva er det som faktisk skjer fra råvaren til kunden. Hva skjer imellom der? Hvordan er det organisert? En sånn, for å illustrere det på sliden med sin, akkurat det samme som dere sa, foregår sånn, fra råvaren, gjennom, selvfølgelig etter homogenisering, at den har varmet opp, så kjøles den jo som en del av den prosessen, og så skal den pakkes. Går man inn og spør da, men dette bør jo være greit, dette bør jo i samme kvalitet, så er det spørsmålet, ja, men dere velger på tid. Når det kommer i butikken. Så spørsmålet er, hvor lang tid tar det da fra bonden melker kua, har det på sin tank og lagrer det, til den har vært igjennom denne prosessen, pakket og distribuert til den butikken dere handler på? Hvor langt er det fra den kua som på den gården til den butikken dere skal? Og den sannsynligvis kan som gården ligge i naboen, men melka tar jo en helt annen vei via meieriet og den distribusjonssentralen at det kommer fra. Og hvordan er de prosessene organisert? Vi skal nå gå inn på de prosessene og hvordan vi kan til enhver tid begynne å forbedre de prosessene. Vi skal snakke om to områder. Så ser jeg på tiden nå at det passer bedre at vi starter med dette her i begynnelsen av neste time. Så er vi tilbake kvart over. Skrull.